Yle Podcast.
Power-nappia painaa ja Stop Tap Chining korvaasi laulaa tuo podcasteista kaunein vikasietotila.
Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa keskustelijat hajoilevat jo ennen kuin ensimmäistäkään repliikkiä sanottu. Otsansa siellä hieroo Panu Räty.
Hei kaikille.
Ja otsansa raapii Kari Haakana.
Mä oon pahallinen, mutta tuo laulaminen oli mun idea. Mä kadun sitä nyt.
Ja laulamassa oli teidän rakas solistinne Olli Sulopuisto, mutta tosiaan voitte syyttää kaikki Karia tästä tapahtuneesta. Ja tällä viikolla Vikasietotila puhuu videosta, liikkuvasta kuvasta, elävästä kuvasta, etenkin livepainotteisesti. Ja haastateltavana on Topi Kauppinen, joka on reaaliaikaisen 3D-kuvan asiantuntija. Mutta sitä ennen, onko joku sattunut huomaamaan Facebookissa sellaisen asian kuin live-videot viime aikoina? Onko siltä voinut välttyä? Tämä kysymys ei koske Panu Rätyä, joka ei käytä Facebookia.
Mulla tulee kyllä ihan jatkuvasti live-videoilmoituksia siitä, mitä joku täysin nimeltä mainitsematon ihminen on Alepassa.
Kyllä, se saattaa olla friends only, mutta mä voin vaihtaa sen publiksi. Mä kävin tosiaan niin kuin Facebook-livenä Alepassa ja sitten aika moni kommentoi ja sanoi, että nytpä etsin sen asetuksen, mistä saa kytkettyä pois ilmoitukset live-videoista Facebookissa. Mä en tajua, minkä takia se niitä vaivasi. Sehän oli niin kuin täydellistä sisältöä. Yllättävän niin kuin enemmän ne siitä tykkäsi, enemmän sitä kommentoi kuin mitään mun statuspäivitystä. Kyllä siitä tuli semmoinen olo, että kannatti kuvata, kun kävin illalla ostamassa elintarvikkeita kaupasta ja sitten purin ne niin kuin kotona. Siis se oli maailman banaalein video. Siis live-video on jotenkin. Mä en tajua, että mikä siitä tekee oikeastaan niin suosittua.
Se, että se on video, siis liikkuvalla kuvalla on tuommoinen magneettinen ote meistä. Me on totuttu käyttämään aikaamme liikkuvan kuvan parissa ja siinä ei tarvitse tapahtua mitään muuta kuin se, että sä poimit niitä banaaneja. Banaalivideo.
Joo.
Niin se riittää.
Yksi ensimmäisenä näistä taisi olla Jennycam. Tämä oli joskus 90-luvulla, muistaako herrat?
Kyllä. Maailman kyllä. Ensimmäinen webcamhän muuten, jos nyt menneitä muistellaan, niin maailman ensimmäinen webcamhän siis kuvasi kahvinkeitintä, olisiko se ollut MIT:ssä, mutta tyypit viritti tosiaan.
Ei ollut MIT:ssä, vaan oli jossakin englantilaisessa korkeakoulussa.
Mutta joka tapauksessa.
Joo, tämmöinen niin yliopiston kahvinkeitin.
Kyllä, jäbät viritti systeemin, ettei tarvinnut kävellä kahvihuoneeseen, vaan saattoi niin kuin nähdä sen. Et kyllä niin kuin kuva ja mitä reaaliaikaisemmaksi se kuva menee.
Sehän oli hyvin pitkään verkossa vielä, ellei ole löydy vielä, peräti vieläkin.
Mulle taas tuli niin kuin siitä Facebook-liveen tekemistä silleen, no sen tekeminen oli tosi hauskaa ensinnäkin, mutta sitten niin jälkeenpäin tuli semmoinen olo, että melkein likainen. Et mä en koe syyllisyyttä sitä, että mä teen tyhjänpäiväisiä Facebook-päivityksiä, mutta se, että oli jotain niin kuin 15 tai 20 minuuttia videota. Mä ajattelin, että niin ne ihmiset oikeasti istunut siinä, iso osa niistä on kattonut. Tai ne on niin kuin tuhlannut helvetisti aikaa siitä, että ne katsoo, kun Olli hölmöilee videolla.
Niin tuohan se Jennycamkin sillä aikanaan perusti. Se oli niin kuin todella kummallista, että nuori nainen on laittanut kameroita kotiinsa, sitten se elää normaalia arkeaan siinä. Ja sitten se sai valtavasti julkisuutta silloin.
Siinä on tiettyjä sellaisia tekijöitä, joita Ollin live-lähetyksessä ei ole, jotka tekee siitä
no siis
mahdollisesti
okei,
kiinnostavaa.
Tirkisteleminen, mutta tietyllä tavalla niin kuin, onko se sitten ajatus siitä, että livenä tuleva asia on jotenkin aidompi?
No juuri se on. Siis kyllä se näkee siitä, että perinteisen broadcastin puolella ne asiat, joita me katsotaan livenä tai joista livenä tulee suosittuja, on nimenomaan siis urheilu on ehdottomasti toinen. Ja toinen on isot uutistapahtumat, koska nämä on live ja live kiinnostaa, niin se on johtanut siihen, että yhä useampi asia on livenä. Sellaisetkin, joilla ei sinällään ole mitään ikään kuin syytä, siis orgaanista tai siitä niin kuin sisällöstä lähtevää syytä olla live.
Niin jos me ajatellaan niin kuin esimerkiksi Ollin
Alepa-reissua,
tai tämmöisiä niin kuin tavallaan yksittäisten ihmisten niin kuin arjen kuvaavia asioita, niin nehän on vähän niin kuin seurasitaan niin kuin maalin kuivumista. Että nehän ei ole niin kuin mitenkään niin kuin
slow
valtavia.
Slow TV. Niin, siis
norjalaiset on jumalauta tehneet niin kuin virkkaamisesta, junalla ajamisesta ja niin kuin lintujen pesintäasioista.
Ja eikö se ole jotenkin vuodosta
oli,
jonnekin
oli
muualle?
Kyllä siis se niin kuin oli se Hurtigruten, joka kyllä meillä niin kuin Norjan rannikossa.
Mutta siinä se jotain tapahtuu.
No
ei siinä tapahdu yhtään.
Kyllä se on
mitään.
Nimenomaan niin kuin tapahtumisen vastakohta. Ja nehän, oliko se suoria lähetyksiä?
Oli, ne oli suoria, mutta sitten ne oli myöskin vuodeina kulutettavissa, niin. Mikä on täysin järjetön.
Mutta se on jännä siis, että tosiaan niin kuin.
Ja anteeksi, mä mainitsin vielä juhannusjuna, legendaarinen Ylen juhannusjuna.
Kyllä.
Suorana.
Hyvin. Mutta siis, että ne ohjelmat ikään kuin lainaa tai saa jonkun semmoisen autenttisuuden ja todenmukaisuuden auran niin kuin viitan, että kun on totuttu siihen, että livenä meille näytetään tärkeitä asioita ja linnanjuhlat pitäisi lisätä.
Totta,
niin kuin, siis linnanjuhlat on järjettömän suosittu myös areenassa. Mä en niin kuin, kaikista maailman ohjelmista, jotka pitää nähdä livenä, niin sitä mä en ymmärrä. Niin kuin mä ymmärrän minkä tahansa muun. Mä ymmärrän jopa oikeasti, jos joku korjaisi niin kuin Singeria 24 tuntia putkeen, mutta mä en ymmärrä, että miksi linnanjuhlat pitää nähdä livenä.
Se on tapahtuma. Siis siinä se
on
pseudotapahtuma. Se on pseudotapahtuma, mutta siinä tavallaan sen, mitä ruudussa näkyy ympärille, on syntynyt jo niin paljon erilaista. Ja Ruotsissa on vastaava ohjelma on siis toi Nobeljuhla, jossa vielä enemmän sen ympärille on syntynyt siis se, että ihmiset laittaa kotona ruokaa ja ne ottaa kuvia siitä, kun ne on laittanut ruokaa ja ne jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten vähän katsotaan sitä Nobel-juhlallisuutta, mutta se ei missään nimessä ole niinku se pointti, että mitä siellä tapahtuu.
Eikö se pelkkä niinku kuvan ja äänen niinku välittäminen on vasta ensiaskel tämmöiseen live-striimiin? Että se erityistä on ollut juuri se, että tavallaan niinku tälle nimenomaan striimaukselle se, että yleisö voi osallistua. Jotenkin edes kommentoida niitä tapahtumia etänä.
Se kommentointi saattaa olla täysin irrallista ja siis tapahtuu täysin eri plattiksella kuin se.
Kyllä, nimenomaan, mutta että tavallaan mutta siihen liittyy tämä vuorovaikutuksen elementti.
Juuri näin, että on jotenkin viehättävää keskustella kaverin kanssa tästä asiasta, jonka juuri koemme versus se. Siis kyllähän niitä semmoisiakin katsomisjuhlia järjestetään, että periaatteessa niin kuin kaikki voisi painaa playtä omalla koneella samaan aikaan ja sitten niinku jutskailla siitä videosta, jota katsotaan, mutta niitä on paljon vähemmän kuin semmoisia asioita, joissa se live tulee ikään kuin annettuna. Että tuolta se nyt tulee tällä hetkellä striimattuna, joten nyt voimme kaikki kokoontua tähän keskustelemaan, niinku joko ihastelemaan tai taivastelemaan sitä. Satu Häät on muuten semmoinen niinku mun kaveripiirissä, että se kerää yhden tyypin Facebook-statuksen aina niinku valtavan ketjun, silloin kun Satu Häät tulee. Siis sehän ei ole live, se on niinku liveen vastakohta. Et se on se broadcast-hetki, se, että se lähetetään televisiossa tiettyyn aikaan, joka niinku, sekin riittää luomaan sille jonkinlaisen semmoisen, en tiedä, mikä se on se termi, mitä sillä luonnetta.
Tapahtumillistaminen.
Niin, siis tapahtumaluonteen ikään kuin, kyllä.
Ja kyllähän niinku joku Game of Thrones, joka niinku tulee julki 24 tunnin sisällä siitä, kun se Amerikassa on esitetty. Siis niinku kyllähän siitä järjestetään niitä niin kuin, että katsotaan yhdessä heti, kun se on, ja keskustellaan siitä uusimmasta jaksosta. Että kyllä sekin tavallaan, vaikka se ei missään sanan varsinaisessa merkityksessä ole live, niin sillä on kuitenkin joitakin liven ikään kuin ominaisuuksia, mistä päästään niin kuin ehkä siihen, että kaikki semmoinen, mikä voi mennä liveksi, niin tulee menemään liveksi.
Eli keskeistä taitaa olla niin kuin tavallaan se vuorovaikutus, että siihen syntyy jonkinlainen yhteisö, että siinä on vuorovaikutus ihmisten kanssa. Että se ydin on niin kuin tavallaan siellä striimaajalla, mutta siihen syntyy jonkinlainen niin kuin kollektiivi.
Niin, siis vähän niin kuin
tai vuorovaikutus joka tapauksessa.
Kyllä, että jos on joku uutistapahtuma, sen ei tarvitse olla edes videota, ja sitten olet niin kuin kommentoimassa Twitterissä, niin siis keskusteluhan kestää jonkun aikaa reaaliaikaisesti, ja sitten on niin kuin tosi noloa tulla jälkikäteen mukaan ja yrittää sitä, että hei jätkät, mulla on vielä niin kuin hyvä läppä ja hyvä heitto tästä hommasta, että se joku semmoinen niin kuin sosiaalinen vuorovesi on muuttunut, herra jumala näin mun metaforat, ihan ikään kuin, että jos et ollut osallistumassa keskusteluun silloin, kun asia tapahtui, niin ei se kiinnosta enää ketään se sun kontribuutio sitten jälkikäteen. Siinä on joku semmoinen tietty ikkuna, jolloin ihmiset haluaa innostua sitä ja sitten se sulkeutuu.
Niin mä mietin sitä, että striimaus voi olla myös väline tämmöisille henkilökohtaisille elämyksille, että tai niin kuin tavallaan kapeamman ikään kuin kohderyhmän elämyksille. Tässä etukäteiskeskustelussa Karde viittasi yllätys aikuisviihteeseen.
Joo, siis siinä oli se pointti, että tosiaan kun niin kuin pornovideoiden näyttämisestä sinänsä internetissä on tullut huonoa bisnestä, koska niitä on tosi paljon, niitä kopioidaan ilmaiselle saiteelle, niin täytyy olla joku keino luoda niukkuutta. Ja sitten se keino voi olla vaikka se, että hei, menetkö livenä katsomaan, kun nainen riisuuntuu webbikameran edessä. Ja silloin se live on tavallaan niin kuin keino luoda niukkuutta ja luoda arvoa myös tätä kautta. Että
palaan vielä tuohon vuorovaikutukseen, kun se on mun mielestä vähän ongelmallinen sana tässä kohtaa, koska niin kuin mun mielestä vuorovaikutus tarkoittaa siis vaikuttamista, joka on molemmin suuntaista. Ja sitähän ei niin kuin oikeastaan, tai liveissä tapahtuu aika harvoin.
Joissakin liveissä tapahtuu. Että tavallaan otetaan yleisön kommentteja, katsojen kommentteja, joo, ja niiden huomioita annetaan sen muuttaa sitä virtaa.
Mutta hyvin, hyvin harvoin se itse asiassa millään tavalla muuttaa sitä live-tapahtumaa.
Nehän elää melkein niin kuin erillään, niin, siis niin, tämä kommentointi.
Niin, eli kommentointi on niin kuin näiden kommentoijien keskinäistä vuorovaikutusta, ja se mitä sieltä ruudusta livenä tulee, on vaan jonkinlainen syöte sille, mitä ne ihmiset siellä kommentoi. Mutta että semmoista todellista vuorovaikutusta on äärimmäisen harvoin.
Niin mä katsoin just jonkun tämmöisen Periscope-jutun, jossa niin kuin siihen otettiin sitä seuraavien ihmisten huomioita, joihin reagoitiin, joskin siinä oli niin kuin moderoija välissä, joka välitti ne sille niin kuin esiintyjälle.
Joo, kyllä siis sitä on, mutta et ei se ei ole mitenkään niin kuin mainstreamia tai niin kuin keskeinen osa sitä hommaa.
Tai ainakin, että broadcastajat on tosi huonoja niin tekemään niin, että ne niin ottaisi sen syötteen huomioon. Mä itse nyt kun sä sanoit siitä periskoopista, niin mä mietin semmoista erottelua, että okei, mitä niitä liven ominaisuuksia olisi, ja yksi niistä on joku semmoinen, no siis autenttisuus. Että periskoop on ehkä sitten, siinä on niin kuin helppo ymmärtää, että koska se tulee livenä juuri nyt, niin toi ihminen joutuu koko ajan vetämään hatusta periaatteessa, ja hän voi vastailla lukijoiden kysymyksiin. Mutta tietyllä tavalla niin kuin mä väittäisin, että se pätee myös niin kuin Snapchattiin, jossa taas ei ole live-videoita, mutta jotka ikään kuin nauhoitetaan livenä. Ne on niin kuin studiolivejä tietyllä tavalla. Että siinäkin katsojen olettamus on se, että toi on melko lailla niin kuin ykkösellä purkkiin, ja se ei ole nyt laittanut, se ei ole niin kuin sminkannut niin tarkkaan, kuin jos se sama tyyppi olisi niin kuin Instagramiin postannut selfieitä elämästään tai ruokakuvia. Että joku, jopa niin kuin Snapchatissa, jossa ihmiset katsoo sen omalla ajallaan myöhemmin sen videon, niin joku sen tuotteen niin kuin teknisissä ominaisuuksissa saa sen tuntumaan niin kuin tässä mielessä liveltä tai livemmältä.
Niin Snapchatissa ehkä se niin kuin katsomisajan rajallisuus on se niin kuin tuotettu niukkuus, joka siihen tehdään, joka muistuttaa meitä jossakin mielessä siitä livestä.
Minkä takia sitten ei ole olemassa tämmöistä internetistä kuunneltavan live-audion niin kuin valtavaa juhlaa, kuten on videoilla siis jälleen, että mä jotenkin veikkaan,
no kyllähän live-audiota kuuntelee.
Niitä kuuntelee muutama friikki.
Niin sä ja sun kaveris, niin, ja me ei ole ikinä nähty sitä sun kaveria. Niin, että mikä tahansa media livenä ei olekaan itse samalla tavalla viehättävää.
Ei se ole, koska niin kuin ensinnäkin.
No mutta lukemattomat radiokanavat esimerkiksi striimaavat.
Mutta radio hoitaa sen jo, mutta niin, ei ole syntynyt niin kuin radiosta erillistä live-audioiden kulutus- ja tuotantomuotoa samalla tavalla kuin on syntynyt live-videoiden tai ylipäätään videoiden tuotanto- ja kulutusmuoto. YouTubeen lisätään, en muista kuinka monta vuorokautta videota,
aivan niin kuin absurdia, joka
tunti.
Joka sekunti, niin, siis se lukumäärä on aivan niin kuin järjetön.
Mutta niin kuin ei me olla audioille ei ole mitään niin kuin lähelläkään mitään vastaavaa, ja suurin osa radiosisällöstä on sitä paitsi musiikkia. Todella yksinkertaistaan kyse on nimenomaan tirkistelystä. Että jos meillä on semmoinen tunne, että nyt tässä voi tapahtua mitä tahansa, ja mä voin nähdä se mitä tahansa, mitä tässä tapahtuu, niin se on kiinnostavaa. Mutta se, että mä voin kuunnella, kun mitä tahansa tapahtuu, niin eipä nyt ihan kauheasti.
Niin mun päivästä tavallaan, jos mun työpäivää seuraisi äänenä, niin se olisi valtaosa semmoista niin öhinää, sitten välillä pieruja, tietokoneen näpyttelyä, joku niin kuin yksittäinen kirjasana silloin tällöin, muutama puhelu. Että okei, no se ei kyllä videolla näytä itse yhtä se kiinnostavammalta, nyt kun rupesin asiaa ihan miettimään, mutta niin kuin
mut se voisi olla.
Niin siis siinä videossa ehkä tulisi semmoinen olo, että kohta voisi jotain tapahtua eri tavalla kuin audiosta. Audio vaatii.
Onko niin, että audio pitää olla, sen pitäisi olla tuotetumpaa,
no,
jotta?
No musta tuntuu, jos mä mietin niin kuin podcastien kautta, mikäli sallitte tällaisen pienen niin kuin sivupolun, niin musta tuntuu, että kiinnostavimmat podcastit ei todellakaan ole mitään niin kuin editoimattomia tallenteita jostain seminaareista, vaan
niin
kuin hyvinkin
paikkansa,
leikattuja,
kyllä,
hyvinkin tuotettuja juttuja. Toisesta suunnasta, nimittäin se, että mitä tarkoitamme, kun sanomme, että jokin on live. Toisin sanottuna, miten sä Kari sen muotoiletkaan, että milloin live lakkaa olemasta live?
Niin, koska se on joka tapauksessa aina puskuroitu,
no siis striimi. Mä muistan, että aikanaan jengi katsoi jotain niin kuin hiihtoa sillä tavalla, että ne pani telkkarista kuvan päälle ja radiosta äänet, koska radiossa oli paremmat selostajat. Mm. Ja se oli mahdollista, koska ne molemmat tuli siis valon nopeudella niin kuin radioaaltoina televisiopäätteiseen radioon. Mutta nythän se ei oikeastaan enää onnistuisi, koska radio on edelleen analogista ja telkkari menee DVB-koodausketjun läpi, joten telkkari on aina niin kuin vähän jäljessä. Ihan niin kuin broadcast-telkkari on aina jäljessä. Areena ja muu live-video netissä on vielä enemmän jäljessä.
Televisiosta, siis niin kuin nimenomaan internet-videossa, se kulkee vaan yksinkertaisesti niin monen välimuistin kautta, ja sitten täytyykin välimuistittaa useammassa paikoissa, että se videon toisto olisi niin kuin jouhevaa, että se ei niin kuin katkeilisi aina vähän väliin. Ja tämä johtaa sitten siihen, että kaikki oikeastaan internetin kautta lähetettävä video on niin kuin tyypillisesti 15 sekuntia, voi olla 30 sekuntia, voi olla jopa minuutin tai enemmän jäljessä ikään kuin sitä, mitä pystyy katsomaan televisiosta, puhumattakaan siitä, että mitä sitten on NS-reaaliassa.
Ja lisäksi vielä se, että sitten se viive on eri mittainen eri katsojilla,
eri
mutta
silti joo,
se
kyllä
koetaan livenä. Se on niin kuin todella kiehtova, että mikä siinä saa ihmisen mieltämään, että se on suora lähetys.
No sehän on suora, siis niin kuin se mun nähdäkseni se ero.
Eihän se ole mahdollista, että toinen suora lähetys on 5 sekuntia aiemmin kuin toinen.
On.
Ei.
Se on suora, mutta se ei ole välitön. Siis se ei ole tahallisesti viivästetty editointitarkoituksessa. Sitä se tarkoittaa se suora.
Onko semmoinen puskurointi sitten vielä striimaamista, että sitä lähetystä, striimiä puskuroidaan sen verran, että sieltä esimerkiksi poistetaan kirosanoja tai poistetaan joitakin niin kuin asioita. Missä se menee se niin kuin raja?
No onhan sekin live. Siis
kyllähän amerikkalaiset, kaikki isot niin. Showt ainakin, niin kuin, kyllä siellä aina piipataan ja kai ne sinänsä mielletään suorissa lähetyksissä. Tosin siinä on se just se kiehtova piirre, että sitten kun ne laitetaan myöhemmin saataville niin kuin niiden vodipalveluun, niin silloinhan sieltä otetaan sitten pois ne tuhmat sanat. No sitten ihan niin kuin tälleen loppuyhteenvedon omaisesti, kun sä Kari väitit, että kaikista tulee liveä, mistä voi tulla liveä, niin siis ensinnäkin mihin se perustuu se väite?
No siihen, että live näyttää kasvavan, siis yhä enemmän niin kuin kaikenlaiset viihdeohjelmat televisiossa on live. Mä puhuin siis ehkä nyt nimenomaan televisiopainotuksella, että televisiossa näyttäisi olevan niin, että liven merkitys kasvaa ihan niin kuin merkittävästi. Sitten liven tekeminen on teknisesti nyt huomattavasti helpompaa kuin se oli vielä vaikka 10 vuotta sitten. Voidaan tehdä hyvinkin kevyellä kalustolla, voidaan tehdä yhdellä puhelimella sitä liveä.
Mutta siinä täytyy olla joku syy, ja mä itse oletan, että se syy on siinä, että se tuntuu ikään kuin autenttisemmalta, ja toinen on se, että siihen voidaan muodostaa yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, joko sen rinnalle tai siihen niin kuin tavallaan itse sen striimauksen tuotannon sisään.
Niin, ja se on koukuttavampaa just siitä niin kuin tirkistelysyystä. Siis mitä tahansa voi tapahtua.
Mä haluan lopettaa tämän keskustelun tälleen Debbie Downerina, koska se on minun oikeutani olla masentunut ja niin kuin kyyninen ihminen. New York Timesin semmoinen public editor, eli siis yleisön etuja vahtiva henkilö, kirjoitti taannon siitä, että täällä lehdessä on tehty kyllä ihan liikaa kokeiluja live-videolla oikeastaan niin kuin vaan sen takia, että tyypit jotenkin on innoissaan ja haluaa kokeilla sitä. Että se ei yllä niille laatutasoille, mitä se lehti muuten haluaa tehdä. Että niin kuin pelkästään sen takia, että se media on olemassa, niin ne tulee tuutanneeksi sinne kaiken näköistä. Että jos se olisi tehty niin kuin myöhemmin esittäväksi videoksi, niin varmaan kaikki siellä olisi sanonut, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja niin kuin mulla on siitä mun Aleppo-videosta esimerkiksi vähän samanlainen kokemus, että paska reissu, mutta tulipa tehtyä tyyppinen, että ihan hauskaa se on sen aikana, mutta sen jälkeen joskus on silleen vähän tylsä olo. Ja sitten, kun tämä asia on nyt tästä ihanasti paketoitu, pantu Docker-pakettiin, älä Panu naura siellä, se oli mun mielestä ihan hyvä tapa.
Docker-paketti oli hieno.
Se oli Docker-pakettiin pantu tai tarrattu ja tsipattu. Niin siirrymme kuuntelemaan haastattelua, jossa tosiaan 3D-grafiikan tai reaaliaikaisen grafiikan ystävä fani fiilistelijä Topi Kauppinen kertoo, että minkä takia hän joskus pyörittelee kameraa pelihahmon ympärillä minuuttikaupalla. Tervetuloa Vikasietotilan haastatteluun, Topi Kauppinen.
Kiitos, Olli.
Kun mä kysyin, että millä tittelillä sua pitäisi nimittää, niin sä käytit määritelmää reaaliaikaisen kuvan fani. Musta oli hieno määritelmä.
Ja siinä kuuluu semmoinen niin kuin, lievä sikarin tuoksu. Nahkanojatuolin syvyyksistä.
Joo, ja ehkä viski myös.
Kun me buukattiin sua, niin puhuttiin 3D:stä. Tästä olit silleen vastauksessa vähän, että ei välttämättä niinkään 3D. Eli minkä takia, mikä on nyt erottelu siinä, että jos me puhuttaisiin, ajatellaan vaikka nimenomaan pelejä, 3D-grafiikasta versus reaaliaikaista grafiikasta. Eikö ne nyt niin kuin käytännössä ole sama asia, tarkoitan?
Joo, siis varmaan niin kuin ihmiset tarkoittaa samaa asiaa, mutta lähinnä niin kuin konseptuaalisesti 3D on vaan semmoinen tosi häiritsevä henkilökohtaisesti. Että ehkä se on niin kuin oma ongelma.
Mikä siinä häiritsee?
Siis se, että tavallaan ei ole olemassa 2D:tä. Et aina kun asiat menee niin kuin toistensa päälle, niin siinä simuloidaan tavallaan syvyyttä, eli kolmatta ulottuvuutta.
Onko niin kuin vasta sitten 3D:tä, kun ikään kuin esitetään kolmiulotteista kappaletta siinä, että et mun mielestä Gansi-helikopterisimulaattori oli voimakkaasti kolmiulotteinen, vaikka siinä olikin niin kuin ihan kököt grafiikat. Siis niin kuin, että ikään kuin voin sanoa, että 64 oli 2D-spriteja käyttäviä pelejä, jotka oli tietyllä tavalla realistisempia.
Ja tässä kohtaa Olli teki sormillaan niin sanotun lainausmerkki.
Kyllä, kyllä. Että tässä nyt just päästään, niin kuin se, että mikä on sitten realistinen esitys versus epärealistinen, niin. Mutta niin.
Mitä ihmiset tarkoittaa yleensä 3D-grafiikalla sitä, että simuloidaan niin kuin perspektiivi.
Ja.
Eli väännetään bittikarttoja tai sitten piirretään vektoriviivoja niin kuin pisteiden välillä, että saadaan tämmöinen niin kuin illuusio, että on niin kuin kolmiulotteinen tila.
Okei, 3D on siis sitä, että asiassa näyttää olevan perspektiivi, mutta miten sitten niin etenkin nykyään, kun mä oon ymmärtänyt, että tosi iso osa peleistä tehdään käytännössä niin kuin 3D-engineillä,
joo.
Mutta myös siis niin kuin, ikään kuin 2D:ltä näyttävät pelit tehdään 3D-engineillä, niin aivoni menee niin kuin solmuun, että mitä se oikein tarkoittaa siinä edes se 2D ja 3D-erottelu?
Joo, että tavallaan se pelilogiikka noudattelee tätä niin sanottua 2D-tä, että mennään niin kuin XY-akselilla liikutaan. Mutta kaikki niin kuin pikselit rakentuu jonkun 3D-enginen kautta. Että siellä on polygonit ja tekstuurit päällä.
Niin kuin sen lisäksi, että sä oot fani ja joskus niin kuin sikarin kautta viskin kanssa fiilistelet sitä 3D-tä, niin sä kirjoitit lopputyön, jossa sä määrittelit tämmöistä niin kuin 3 asiaa, jotka sun mielestä oli olennaisia määrittelemään sitä, että mikä on nyt sitten niin sitä, tai mikä oli se työn kohde, mistä sä puhuit. Ja ne 3 asiaa oli, ja mä luntaan, ne oli siis reaaliaikaisuus, sitten ne oli niin kuin tarkkuus tai definition fidelity. Ilmeisesti se tarkoitti ikään kuin, että mitä enemmän se tavallaan matkii siltä, mitä asiat oikeasti näyttää. Niin
joo, tai niin kuin hienojakoisuus. Että miten niin kuin, että esimerkiksi resoluutio on yksi, mikä putoaa tuohon niin kuin definitioniin.
Joo, ja sitten 3. asia oli simulaatio.
Joo.
Ota joku semmoinen peli, mitä sä oot viime aikoina pelannut, mitä voisi tavallaan näiden 3 pilarin kautta ruveta nyt sitten dekoodaamaan?
Mulla on työn alla tämmöinen niin kuin loistava peli kuin The Rise of Tomb Raider. Ja tavallaan kun puhutaan simulaatiosta, niin yleensä mielikuvat lähtee, että on niin kuin lentosimulaattori tai joku tämmöinen, mikä mallintaa jotain laitetta tai mitä se lennättää. Mutta että tavallaan simulaatio on niin kuin, no tämä ei ole kyllä täysin mun idea tietenkään, mutta että simulaatio on vähän niin kuin peligrafiikassa tämmöinen niin kuin kone, mikä tuottaa kuvia tietyn algoritmin kautta. Ja että mä jaoin vielä sen simulaation valoon, tilaan ja liikkeeseen. Ja tämä perustuu Lev Manovicin tämmöiseen kuuluisaan jakoon. Mutta mä itse, kun hänellä oli tämä valo, pinta ja sitten oli liike. Taisi olla valo ja pinta. Sitten nyt hetken aikaa, kun mä oon pohtinut tätä asiaa. Mutta että
oliko se idea siis siinä, että niin kuin simulaatio tarkoittaa se sitä, että syötetään sille ikään kuin tietynlaiset lähtöarvot vaikkapa just valolle, jos mietitään, että näin valo käyttäytyisi oikeassa maailmassa sen sijaan, että ikään kuin piirretään käsin se lopputulos.
Just näin, että tavallaan niin kuin tämmöiset niin kuin 80-luvun pelit, ne oli tosi alhaisia simulaation kannalta, että kaikki oli niin kuin piirretty käsin valot, varjot, pinnat, mutta että mitä enemmän niin kuin peligrafiikka on kehittynyt, niin sen enemmän se simulaation aste on noussut. Eli nyt voidaan simuloida valoa, varjoa, fysiikkaa, tekoälyä jonkun verran. Tekoäly itse asiassa, se putoaa tähän liikkeen simulaatioon, että se tekoäly on ehkä niin kuin kaikkein heikoiten tällä hetkellä simuloitu asia, että siinä ei ole niin kuin päästy oikein juuri mihinkään. Mutta että fysiikkaa, sitä jo näkee aika hyvin niin kuin simulaation muodossa, että
alkaa vaikuttaa siltä, että itse simulaatio on itseisarvo sinällään, koska jos mietin pelejä, joissa on mun mielestä immersio, joihin mä menen sisään, niin se ei ole niinkään kiinni siitä, että onko ne uskollisen kolmiulotteisia tai niiden fysiikkamallinnus on niin kuin mahdollisimman realistinen, vaan se on kiinni niin kuin muista asioista, esimerkiksi tarinasta, josta oli jo aiemmassa vikasietotilan jaksossa puhetta. Et haetaanko liikaa tavallaan sitä immersiota sen realistisuuden kautta vai onko sillä joku arvo?
No henkilökohtaisesti silloin itseisarvo. Että tavallaan niin kuin pelejähän pelataan monelle eri tavalla. Ollaan kiinnostuneita tarinasta tai henkilöhahmoista. Et mulla on enemmän se, että se on se kuva, minkä kanssa mä leikin. Mun on tosi vaikea niinku seurata tarinaa pelissä. Et mulla koko aika niinku tulee sille, että kuka hahmo toi on. Ja vaikka se on esitelty monta kertaa jo aiemmin. Ja, et se on niinku, et se on yksi tapa nauttia pelistä, on tämä tarina ja tämä pelin logiikka.
Oletko sitten niitä ihmisiä, joka yrittää rikkoa kameran tai maailman niin kuin silleen, että heti kun saat uuden pelin käsistä, niin kokeillaan, että jos me menen johonkin nurkkaan kävelemään, niin meneekö kamera semmoiseen paikkaan, että se klippaa jotain seinää vasten tai
no,
muuta?
En nyt varsinaisesti, mutta et mä oon niinku näitä tyyppejä, jotka pyörittelee sitä kameraa ensin ehkä vartin verran ja katselee, että miltä se hahmo näyttää eri kulmista ja miltä se maailma näyttää ja että mitä kaikkea siinä niinku on simuloitu, että onko fysiikkaa, onko se esineet dynaamisia. Ja tälle, että
tuleeko siitä semmoinen pettymyksen tunne, jos ajattelee? Koska siis tämä niinku klassikko esimerkki oli, no jos miettii jostain Wolfenstein ja Doomin kaltaisista alkuajoista, mutta alkoi olla ikään kuin näennäisesti oikeasti 3D-asioita, mutta ylös-alas liike oli vielä hankalaa. Ja niinku edelleenkin on semmoinen, että tuossa näyttää olevan kuja, johon voisin kävellä, mutta itse asiassa siinä on edessä kaksi laatikkoa ja hahmon, joka pystyy niin jotenkin ampumaan 100 ihmistä sekunnissa, ei voi kiivetä niiden kahden laatikon päältä.
Joo.
Ja sitten se aina, mua se ainakin, niin se on vaan raivo jotenkin se reaktio, mikä siitä tulee.
Joo, tuo on todella mielenkiintoinen juttu, koska mua ei häiritse ikinä tämmöiset asiat. Tiimistä hakee paljon immersiopeleistä, eli niin kuin, haluaa uskoa siihen maailmaan, että se on niin kuin todellinen ja että se tavallaan niin kuin noudattelee oikean maailman logiikkaa. Mutta tavallaan, kun mä menen siihen maailmaan, niin mä ostan jo heti kättelyssä ne rajoitteet, että mä en niin kuin pety siihen, että mä ammun singon kaa puoveen ja sitten se ei hajoa se ovi. Koska mä tiedän, että se ei ole vaan niin kuin mahdollista pelilogiikan kannalta. Että ihminen, pelaaja vaan niin kuin ampuisi seinät rikki ja menisi suoraan kentän loppuun.
No mikä sitten se, jos miettii sitä Tomb Raideria tai muita jotenkin niin kuin 2015-2016 pelejä, mikä on tällä hetkellä siis reaaliaikaisen 3D-peligrafiikan state of the art?
Hyvä peli voi olla niin kuin hyvän näköinen, se voi olla teknisesti epäonnistunut, mutta se voi olla kuitenkin niin kuin screenshotissa hyvän näköinen. Mm. Että mun tulisi mieleen Uncharted 4 PS4:llä.
Mikä siinä oli sitten niin kuin viety pidemmälle kuin tuota muissa tavallaan saman sukupolven peleissä?
Se on niin kuin äärimmäisen kunnianhimoinen tiimi sen takana ja siinä on niin kuin hahmomallittava niin kuin äärimmäisen hyvin tehty. Et välinäytökset on semmoisia, että niitä ei edes halua niin kuin skipata. Yleensä mua ei kiinnosta ne. Mutta
onko se tehty muuten siinä siis sillä samalla enginellä?
Joo, joo, okay, että niin on niin kuin reaaliajassa tehty.
Joo. Niin, no se lähtökohta tekee niistä sulle varmaan kiinnostavampia, että se ei ole niin kuin erikseen kyllä rendattu sinematta tavallaan.
Joo, ja tosiaan niin kuin, se vaan niin kuin pitää sisällään niin järkyttävästi yksityiskohtia, mihin vaan niin kuin silmä hakeutuu koko aika. Että okei, että ne on ajatellut tonkin asian. Että hakku jättää jonkun hienon loven seinään, kun sä lyöt sitä ja tämmöisiä asioita. Sitten esimerkiksi mulla meni tosi kauan, että mä fiilistelin sitä, miten muuttaa tarttuu tiepirenkaaseen, kun sä yrität mennä mutasta mäkeen ylöspäin. Että mä niin kuin mietin, miten tämä on tehty, että onko se niin kuin polkone vai onko se jotain normal mapping vai miten se on, niin kuin, miten se kasaantuu noin hienosti. Että jos miettii niin kuin konsoleita, niin se on jännä verrata niin kuin ensimmäisiä aallon pelejä ja sitten viimeisen aallon pelejä, esimerkiksi PS3. Niin siinä on niin kuin sellainen sukupolven kuilu, vaikka sama rauta.
Niin aivan.
Että jos sä vertaat Grand Theft Auto 5-4 PS3:lla, niin se on kuin, siinä on tavallaan niin kuin tämmöinen sukupolven välinen kuilu, vaikka on niin kuin identtinen rauta. Et siinä on niin kuin paljon sitä optimointia myös, mutta tietenkään niin kuin millään Amikalla ei olisi voitu tehdä semmoista. Et tietenkin siinä on se rauta myös.
Mutta siis tarkoitin, että mä palaan ehkä edelleen siihen pointtiin siitä, että se immersio ei ole kiinni siitä realismista tai niin kuin realismiuskollisuudesta.
Kaikissa genreissä.
Kaikissa genreissä, ja Pokemon Go on aika hyvä esimerkki siitä, että tietyssä mielessä, kunhan se on, niin kuin sä sanoit, että kunhan se on niin kuin, tyyliltään oikea, niin silloin se, että kuinka uskollisesti se fyysistä todellisuutta mallintaa, niin sillä ei sitten enää ole niin paljon väliä.
Mutta voisiko siinä sitten väittää, että tapahtuu eräänlainen uncanny välin sukulainen, että ikään kuin niin kauan kuin tiedetään, että pelaa raudaltaan rajoittuneella laitteella jotain peliä, niin hyväksyy sen grafiikan puutteet raudan puutteena, mutta sitten kun aletaan lähestyä fotorealismia, niin tavallaan ne pienet erot ehkä alkaa, en tiedä onko ärsyttää oikea sana, mutta kuitenkin niihin rupeaa kiinnittämään huomiota. Se, minkä aikaisemmin niin kuin pystyi panemaan sen piikkiin, että tämä laite ei vaan pysty siihen, nyt se on vähän silleen, että no miksei ne urpot ole keksinyt tapaa, jolla tämä näyttäisi niin kuin niin, siis täydellisemmältä.
Mä en usko, että kovin moni pelaa jollakin niin kuin VR-lasella nethäkkiä. Siinä ei olisi kauheasti pointtia.
Se on ihan varmasti muuten portattu.
Kyllä mä uskon, että se on jonkun niin kuin työn alla tällä hetkellä. Että mitä niin kuin hienojakoisemmaksi peligrafiikka menee, niin se enemmän alkaa kiinnittää just huomioon siihen niin kuin epäkohtiin. Ja sitten tavallaan antaa vähemmän anteeksi sille visuaaliselle maailmalle. Sitten se on myös jännä ilmiö, että mikä vähän liittyy tähän, että tosiaan kun pelasin Uncharted 4, ja se on niin hyvän näköinen, niin sitten alkaa vaan niin kuin jo, mutta silti se peli logiikkaa tämmöinen niin kuin vanhan koulukunnan.
Yksinkertainen.
Joo, ja sinne niin kuin epärealistinen, että ei kukaan pysty kiipeämään silleen. Ja sitten kun se ampuu, päähenkilö ampuu siinä niin kuin varmaan 1000 tyyppiä, että pääsee niin kuin maaliin, niin tavallaan se kontrasti sen, että se näyttää realistiselta, mutta se henkilön toiminta on niin kuin epärealistista, niin se alkaa niin kuin nousemaan niin kuin, tai silleen, että alkaa ottaa silmää jo silleen, että mä en tiedä mikä se ratkaisu on, koska eihän peli voi olla kiinnostava silloin, jos henkilö tai niin kuin, että tyyppi väsyy ensimmäisen niin kuin seinän jälkeen, kun sä pääset sinne ylös.
Realistinen toimintapeli.
Niin, tai silleen, että kuolee ekasta luodesta ja tälleen näin.
Ja sitten se dellaa niin kuin, pelin tiedostot sieltä kovalevyltä saman tien, että sä aloittava alusta. Totta. Niin. Nyt kello juoksee niin kamalasti, että ehkä tässä vaiheessa sitten joudumme sanomaan, että kiitoksia paljon haastattelusta, Topi Kauppinen. Ja
okay, kiitos.
Mika Sietotila jatkaa sitten tästä lopun viisasteluihin.
Rakkaat kuulijat, tällä viikolla Olli ei ärsynyt mistään, mikä on siellä hämmästyttävää, mutta minä ärsynyn sitäkin enemmän. Ärsynyn nimittäin lausunnosta, jonka on antanut Ylen tekemässä uutisessa suomalaisen kirjakaupan ostojohtaja Reetta-Liisa Pikkola. Uutinen käsittelee siis tapausta tuossa taannoin, kun suomalainen kirjakauppa oli omilla sivuillaan tai verkkokaupassaan siis myynyt epämääräisesti automaattikääntäjälle jollakin Google Translatein tapaisella käännettyjä e-kirjoja. Suomalainen kirjakauppa sitten poisti nämä kömpelöt käännökset verkkokauppavalikoimastaan, mutta edelleen jäi kysymys siitä, että miten hitossa oli tällaista kuraa myyty noin niin kuin ylipäätään. Ja selityksenähän toki oli se, että suomalainen kirjakauppa oli vain ottanut valikoimiinsa ikään kuin ulkomaisen verkkokaupan edustajan sisältöjä, ikään kuin jälleen myi toisen verkkokaupan e-kirjoja. Ja tavallaan se ärsyttävä lausunto kuuluu seuraavasti. Tämä on siis suora lainaus. Pirkkolan mielestä rajanveto tuhkan ja timanttien välillä on usein vaikeaa muutenkin. Kuka voi määritellä, mikä on silkkaa kuraa? Konekäännökset totta kai, mutta jos on vaikka huonosti kirjoitettu omakustanne, niin kenen tehtävä on valvoa kirjallista laatua?
No kaupan!
Siis ainakin ennen maailmassa oli sellainen idea, että kauppa ottaa valikoimiinsa sellaisia tuotteita, joista se on sitä mieltä, että ne on hyvä myydä asiakkaalle ja näin palvellaan asiakasta. Ja joskus oli vielä maailmassa semmoinenkin idea, että kaupalla on jonkinlainen vastuu siitä myymästään tavarasta tai palvelusta. Mutta ei enää. Nykyään se on, vastuu on se, että olemme jonkinlainen Amazonin etäispesäke, joka pukkaa ihan mitä tahansa. Bang my butt with your butt in your butt bang. Kamaa ja mitään vastuuta ei ole. Ja kukaan ei ikään kuin vaan tee mitään valintaa, vaan asiat vaan on. Sanoiko, että ärsyttää?
Kyllä sä jotenkin puristelet käsiä tolleen niin kuin aggressiivisen näköisesti myös.
Niin. No niin, mutta nyt koska olen saanut tämän elimistöstäni pois, voimme siirtyä Olliin, joka suosittelee meille luettavaa.
Mä luin tässä taannoin Esquire-lehdessä noin 70-luvulla julkaistun jutun, jonka nimi on The Tinkerings of Robert Noyce, ja sen on kirjoittanut Tom Wolfe. Jos olet hyvä nörtti, niin et silti välttämättä tiedä, kuka on Robert Noyce, mutta saatat tietää, keitä ovat Andy Grove tai Gordon Moore. En paljasta edes niin kuin tässä, että minkä yrityksen he perustivat, mutta nyt te nyt vähintään tiedätte. Mutta tämä on siis semmoinen kuvaus ajalta, jolloin piilaakso on tavallaan vasta syntymässä. Sodan jälkeisestä ajasta, jolloin niin kuin puolijohteet on uusi juttu ja kukaan ei oikein vielä tiedä, mitä on tapahtumassa. Ja tämä Robert Noyce, joka on tämän jutun päähenkilö, niin hänen kauttaan kuvataan sekä tietysti teknologista kehitystä, mitä ne saa aikaan, mutta sitten samalla tosiaan niin kuin sen piilaakson kulttuurin syntyä, sitä, että miten ne katsoo sitä firmaa, missä ne on silloin niin kuin nuorena vastavalmistuneena tohtorina lahjakkaana niin kuin töissä ja miettii, että ei ikinä tällaista, että siitä haluan siterata tai parafreesaan sellaisen osion siitä jutusta, jossa iso pomo pamppu saapuu jostain New Yorkista katsomaan, mitä siellä länsirannikolla tehdään ja sitten se tulee sinne tietysti niin kuin limusiinilla, jossa on kuski ja sitten ne tyypit vaan katsoi siellä, että niin kuin se kuski istuu vaan sitten koko päivän tuossa odottamassa, että se iso herra pamppu juoksee tuolla ympärässä. Niin kuin, että ei tällaista voi olla, että ei tämä ole ihmisarvoista elämää eikä tämä ole ihmisarvoista työtä, että meillä ei tule olemaan tuommoista, että meillä ei tule hierarkioita, meillä ei tule maaoria ja palvelijoita ja no sitten voidaan niinku keskustella siitä, että minkälainen paikka siitä silikonilaaksosta, kuten kerran joskus kirjoitin ja minulle siitä internetissä ihan osuvasti pilkattiin, että minkälainen paikka siitä piilaaksosta oikein tuli, mut siitä tuli kuitenkin erilainen kuin mikä oli niinku tämä tavallaan vanhan teollisuuden maailma. Tinkerings of Robert Noyce, mä laitan linkin siihen tuonne show notesihin, mutta se kyllä kannattaa lukea, sillä niin kuin monista parhaista jutuista, niin selkeä on sellainen olo, että ymmärrän nyt maailmaa paremmin. Se on minusta usein hyvä jutun merkki.
Ja tämän jälkeen Panu suosittelee meille varmaankin jotain Linuxissa toimivaa tekstieditoria.
Puoliksi oikein.
Melkein. Mitä? Lähelle tultiin. Tällä kertaa mä suosittelen Homebrewta, joka on tämmöinen pakettimanageri OS X:lle. Eli kyse ei ole varsinaisesta ohjelmasta, vaan alustasta ohjelmien asentamiseen. Eli Homebrewlla saa asennettua koneelle ohjelmia, joita ei edes löydy App Storesta. Eli OS X on rakennettu Unixin päälle. Se tarkoittaa sitä, että Macilla voi käyttää tuhansia ilmaisia Unixille ja Linuxille tehtyjä ohjelmistoja. Eli tämmöinen Homebrewta vastaava pakettimanageri on MacPulse, mutta tämä Homebrew on parempi, että se niin pitää on. Nämä ohjelmat siististi niin kuin ikään kuin nipussa, eikä sotke niin kuin Macin hakemista rakennetta. Siksi mä itse sitä suosin. Siihen tarvitaan Applen niin kuin keittäjätyökalut sen asentamiseen, mutta itse Homebrew asennetaan sitten päätteen komentoriviltä, jonka voi leikata ja liimata suoraan niin kuin Homebrew-sivuilta. Asentamisen jälkeen niin kuin tämmöisten tavallisten Unix-ohjelmien installoimiseen ei tarvita muuta kuin päätteen avaaminen ja asentamisen komento, että vaikka brew, install, ranger.
Kyllä, yhdellä komennolla menee sisään ja sen jälkeen voi käyttää. Mitä se on oikeasti aika näppärä, koska tosiaan monet niin kuin jotain Linuxia varten kirjoitusta ohjeista sit toimii silleen käytännössä muuttamatta, kun on vaan asentanut Homebrewlla ne työkalut sinne. Että kyllä itsekin olen hyvin paljon käyttänyt sitä.
Kyllä, eli Homebrew, avoimen lähdekoodin, Unix ja Linux-ohjelmat, Macille helposti ja yksinkertaisesti.
Kiitos. Tämän ohjelman voitte kuunnella Olli mistä.
Sanoisin, että jos näpyttää selaimeen osoitteen yle.fi kautta vikasietotila, niin ei mene ainakaan kauheasti pieleen.
Entä miten meille voi lähettää palautetta?
Meille voi lähettää palautetta osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila.
Ja iTunesissa voitte antaa meille aurinkoja, ei, kuita, ei, mutta tähtiä, kyllä.
Taivaan kappaleita kuitenkin.
Kyllä. Ja jossain täällä alla kuulette tunnusmusiikin.
Haluatko, että mä laulan tunnusmusiikin?
Älä laula tunnusmusiikkia. Tunnusmusiikkimme on
Juha Jaakkolan kirjoittama ja säveltämä ja toteuttama.
Ja näihin ääniin ja taivaan kappaleisiin päätämme ja kuulette meidät jälleen viikon kuluttua.
Moi, 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 moi. Hei.